Սարսափ, բարեկամիս պատմածը։ Մաս երկրորդ։ Եկեղեցու պահակը անցավ մեր կողքով, տարակուսանքով նայեց մեզ ու սկսեց ձգել պարանը։ Զանգը դանդաղ ու երկարաձիգ, կտրուկ խզելով իրիկնային լռությունը, խփեց ժամը 10-ը։
Այնուամենայնիվ արդեն 10-ն է, ասաց Դմիտրի Պետրովիչը։ Ժամն է, որ մենք էլ վերադառնանք։ Այո, աղավնյակս,
հառաչեց նա։
Եթե միայն իմանայիք, թե ես ինչքան շատ եմ վախենում իմ առօրեական կենցաղային մտքերից, որոնցում թվում է սարսափելի ոչինչ չպետք է լինի։ Որպեսի չմտածեմ, ես տարվում եմ աշխատանքով ու ջանում եմ ուժասպառվել, որ գիշերը խորքուն մտնեմ։ Երեխաներ, կին, ուրիշների համար դա սովորական բան, իսկ ինձ համար գիտես թե որքան ծանր է, աղավնյակս։
Նա ձեռքերով տրորեց դեմքը, կրնչուն արձակեց ու ծիծաղեց։
Եթե ես կարողանայի պատմել ձեզ, թե ինչպիսի հիմար վիճակ եմ ապրում,
ասաց նա։
Բոլորն ինձ ասում են գեղեցիկ կին ունեք, հիանալի երեխաներ, և դուք էլ հոյակապ ընտանի հայր եք։ Կարծում եմ, թե ես շատ երջանիկ եմ ու նախանձում են ինձ։ Թե որ բանն այդտեղ է հասել, ապա ձեզ մի գաղտնիք ասեմ։ Իմ ընտանեկան երջանիկ կյանքը սոսկ տխուր թյուրիմացություն է, և ես վախենում եմ դրանից։
Լարված ժպիտից նրա գունատդեմքը տգեղացավ։ Նա գրկեց իմ մեջքը և շարնակեց կիսաձայն։
Դուք իմ անկեղծ բարեկամն եք, ես ձեզ հավատում եմ և խորապես հարգում։ Բարեկամությունը մեզ առաքում է երկինքը, որպեսի մենք կարողանանք արտահայտվել և ազատվել մեզ կեղեքող գաղտնիքներից։ Ահարդ, թույլ տվեք օգտվել իմ հանդեպ տածած ձեր մտերմիկ բարյացկամությունից և պատմել ձեզ ողջ ճշմարտությունը։ Իմ ընտանեկան կյանքը, որ ձեզ այնքան հիասքանչ է թվում, իմ հիմնական դժբախտությունն է իմ գլխավոր սարսափը։ Իմ ամուսնությունը տարօրինակ ու տխմար ձևով ստացվեց։ Պետք է ասեմ ձեզ, որ նախքան հարսանիքը ես խելագարի պես սիրում էի Մաշային և 2 տարի սիրահետել եմ նրան։ Ես նրան 5 անգամ առաջարկություն եմ արել և նա մերժել է ինձ, որովհետև իմ հանդեպ բոլորովին անտարբեր է եղել։ 6-րդ անգամ, երբ ես սիրատոչոր ոտքերն էին կել ծնկաչոք ու նրա ձեռքն էի խնդրում, կարծես ողորմություն հայցելիս համաձայնվեց։ Նա ինձ այսպես ասաց. «Ես ձեզ չեմ սիրում, բայց հավատարիմ կլինեմ»։ Այդ պայմանը ես ցնցությամբ ընդունեցի։ Ես այն ժամանակ հասկանում էի, թե դա ինչ է նշանակում, իսկ այժմ աստված վկա չեմ հասկանում։ «Ես ձեզ չեմ սիրում, բայց կլինեմ հավատարիմ»։ Ինչ է նշանակում սա։ Դա մշուշ է, անգիտություն։ Ես հիմա էլ նրան խնդի պես եմ սիրում, ինչպես հարսանիքի առաջին օրը, իսկ նա ինձ թվում է առաջվա պես անտարբեր է և ըստ երևույթին ուրախանում է, երբ մեկնում եմ տնից։ Ես հաստատ չգիտեմ, սիրում է նա ինձ, թե ոչ։ Չգիտեմ, բայց չէ, որ մենք նույն հարկի տակ ենք ապրում, իրար հետ դույով ենք խոսում, միասին ենք քնում, երեխաներ ունենք, մեր ունեցվածքը ընդհանուր է։ Իսկ ինչ է նշանակում դա։ Ինչի համար է այդ ամենը։ Հասկանում եք արդյոք որևէ բան, աղավնյակս։ Ահա որ տառապանքի մեջ եմ։ Եվ այն պատճառով, որ մեր հարաբերություններից բոլորովին գլուխ չեմ հանում, ես ատում եմ մեկ նրան, մեկ ինձ, մեկ էլ երկուսից միասին։ Ամեն ինչ գլխումս խճճվել է։ Ես տանջում եմ ինձ ու խելքս կորցրել եմ, իսկ նա կարծես օրավուր ավելի է գեղեցկանում, դառնում հիասքանչ։ Ըստիս նրա մազերը սքանչելի են, իսկ նրա ժպիտը աշխարհում ուրիշ ոչ մի կին չունի։ Ես սիրում եմ և գիտեմ, որ անհույս է իմ սերը։ Անհույս սեր հանդեպ մի կնոջ, որից արդեն 2 երեխա ունես։ Միթե դա հասկանալի չէ ու սարսափելի։ Միթե դա տեսիլքներից ավելի սարսափելի չէ։
Նա մի այնպիսի տրամադրության մեջ էր, որ դեռ շատ երկար կխոսեր, բայց բարեբախտաբար լսվեց կառապանի ձայնը։ Մոտենում էին մեր ձիերը։ Մենք կարգ նստեցինք և 40 նահատակը, գդակը հանելով, օգնեց մեզ նստելու, և այնպիսի մի արտահայտությամբ, ասես վաղուց արդեն սպասում էր հարմար պահի, որպեսի հպվեր մեր նվիրական մարմիններին։
«Դմիտրի Պետրովիչ, թույլ տվեք անցնել ձեզ մոտ»։
խոսեց նա ամուր թարթելով աչքերը եւ գլուխը կողքի հակած։
Ողորմած եք աղաչում եմ, սովամահ եմ լինում։
Դե լավ,
ասաց Սիլինը։
Արի, կապրես մի երեք օր, իսկ հետո կտեսնենք։
Լսում եմ,
ուրախացավ 40 նահատակը։ Այսօր եւս
կգամ։
Մինչ տուն 6 վերստ էր։ Դմիտրի Պետրովիչը գոհ այն բանից, որ վերջապես սիրտը բաց էր արել բարեկամի առաջ, ամբողջ ճանապարհին ձեռքը գցել էր մեջքից եւ արդեն ոչ դառնությամբ եւ ոչ էլ երկյուղով, այլ զվարթ պատմում էր ինձ, որ եթե իր ընտանիքում ամեն ինչ բարեհաջող լիներ, ապա ինքը կվերադառնար Պետերբուրգ եւ այնտեղ գիտությամբ կզբաղվեր։ Այն հովերը, ասում էր նա, որ գյուղ քշեցին այնքան շնորհալի երիտասարդների, տխուր հովեր էին։ Մեր Ռուսաստանը տարեկան ու ծորեն շատ ունի, բայց այ կուլտուրական մարդիկ բոլորովին չունեն։ Հարկը, որ ընդունակ ողջամիտ երիտասարդությունը զբաղվի գիտություններով, արվեստներով ու քաղաքականությամբ։ Ուրիշ կերպ վարվել նշանակում է հաշվենկատ չլինել։ Նա հաճույքով էր փիլիսոփայում եւ իր ափսոսանքն էր հայտնում, որ վաղ առավոտյան հրաժեշտ է տալու ինձ, քանի որ փայտանյութի առևտրի է մեկնելու։ Իսկ ինձ համար անախորժ էր ու տխուր եւ թվում էր, թե սխափում եմ այս մարդուն։ Ու միաժամանակ հաճելի էր ինձ։ Ես նայում եմ վիթխարի բոսոր լուսնին, որը նոր էր դուրս գալիս, ու պատկերացնում բարձրահասակ, վայելչակազմ մի խարտիշահեր կնոջ, դալուկ դեմքով, միշտ զուգված, մշկածաղկի հոտով բուրող ինչ-որ առանձնահատուկ օծանելիքներով ցողված, եւ չգիտես ինչու ես բավականությամբ էի մտածում, որ այդ կինը չի սիրում իր ամուսնուն։ Տուն հասնելով մենք նստեցինք ընթրիքի։ Մարիա Սիրգեևնան ծիծաղելով հյուրասիրում էր մեզ մեր գնումներով, իսկ ես մտածում էի, որ նա իսկապես զմայլելի մազեր ունի եւ աշխարհում ուրիշ ոչ մի կին նրապես չի ժպտում։ Ես հետևում էի նրան եւ ուզում էի նրա ամեն մի շարժման մեջ ու հայացքում կարդալ, որ նա չի սիրում իր ամուսնուն, եւ ինձ թվում էր, թե ես տեսնում եմ այդ բանը։ Դմիտրի Պետրովիչը շուտով սկսեց կռիվ տալ իր հիդեմ։ Ընթրիքից հետո նա մեզ մոտ նստեց մի 10 րոպե եւ ասաց.
Դուք ինչպես կկամենաք, պարոնայիկ, բայց ես վաղը ժամը 3-ին եմ արթնանալու։ Թույլ տվեք հրաժեշտ տալ ձեզ։
Նա մեղմորեն համբուրեց կնոջը, ամուր երախտագիտությամբ սեղմեց իմ ձեռքը եւ խոսք վերցրեց, որ անպայման անցնեմ հաջորդ շաբաթ։ Առավոտյան վաղ վեր կենալու համար նա գնաց կողաշենքում քնելու։ Մարիա Սիրգեևնան ուշ էր քնում Պետերբուրգյան սովորությամբ եւ այժմ չգիտես ինչու ուրախ էի դրա համար։ Իսկ հիմա, սկսեցի ես, երբ մենք մենակ մնացինք, իսկ հիմա բարի եղեք նվագել մի բան։ Ես երաժշտություն լսելու ցանկություն չունեի, բայց չգիտեի ինչպես խոսակցությունը սկսել։ Նա նստեց դաշնամուրի մոտ եւ նվագեց, չեմ հիշում ինչ։ Ես նստում էի մոտը, նայում էի նրա սպիտակ փափլիկ ձեռքերին եւ ջանում էի որևէ բան կարդալ նրա սառը անտարբեր դեմքին։ Բայց ահա նա, չգիտես ինչու, ժպտաց եւ հայացքը հածեց ինձ վրա։
Դուք տխրում եք առանց ձեր բարեկամի,
ասաց նա։ Ես ծիծաղեցի։ Հանուն բարեկամության բավական կլիներ ամիսը մեկ գալ այստեղ, իսկ ես շաբաթից էլ հաճախ եմ լինում։ Այդ ասելով ես վեր կացա եւ սկսեցի հուզմունքով անցուդարձ անել սենյակի մի անկյունից մյուսը։ Նա նույնպես վեր կացավ ու մոտեցավ բուխարուն։
Ինչ եք ուզում դրանով ասել,
հարցրեց նա, ինձ վրա բարձրացնելով իր խոշոր ջինջ աչքերը։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։
Դուք ճիշտ չասացիք,
ասաց նա մի փոքր մտածելով։
Դուք այստեղ եք լինում միայն հանուն Դմիտրի Պետրովիչի։ Ինչ կա որ, ես շատ ուրախ եմ։ Մեր ժամանակներում քչերին է վիճակվում ականատես լինել նման մի բարեկամության։
Օհո, մտածեցի ես եւ ասելիքս չիմանալով հարցրեցի։ Չէիք կամենա զբոսնել այգում։
Ոչ։
Դուրս եկա պատշգամբ։ Մարմինը սարսռում էր եւ ես հուզմունքից դողում էի։ Արդեն համոզված էի, որ մեր խոսակցությունը միաննշան բան է լինելու եւ որ մենք առանձնապես ոչինչ չենք կարողանալու ասել միմյանց։ Միայն թե հենց այս գիշերը կատարվելու այն, ինչի մասին երազել անգամ չէի համարձակվում։ Անպայմանորեն այս գիշեր կամ երբևէ։
Ինչ հիանալի եղանակ է,
ասացի ես բարձրաձայն։
Դա ինձ համար բոլորովին մեկ է,
լսվեց պատասխանը։ Ես մտա հյուրասենյակ։ Մարիա Սիրգեևնան առաջվա պես կանգնած էր բուխարու մոտ, ձեռքերը հետևը դրած, ինչ-որ բանի մասին մտածելով մի կողմ էր նայում։
«Իսկ ինչու է ձեզ համար բոլորովին մեկ»՝ հարցրեցի ես։
«Որովհետև ես տխուր եմ. Դուք տխրում եք միայն առանց ձեր բարեկամի, իսկ ես միշտ եմ տխուր. Ասենք, դա ձեզ համար հետաքրքիր չէ»։
Ես նստեցի դաշնամուրի առաջ և մի քանի ակորդ վերցրեցի, սպասելով, թե նա ինչ կասի։
«Դուք խնդրում եմ ձևեր մի թափեք»՝
ասաց նա զայրացկոտ ինձ նայելով և ասես պատրաստվելով սրտնեղությունից լաց լինելու։
«Եթե քնել եք ուզում, գնացեք ուրեմն. Մի կարծեք, որ եթե դուք Դմիտրի Պետրովիչի բարեկամն եք, ապա անպայման պարտավոր եք տաղ դուք ապրել նրա կնոջ հետ մեկտեղ»։ «Ես զոհաբերություններ չեմ ուզում. Հեռացեք, խնդրում եմ»։
Ես իհարկե չհեռացա։ Նա դուրս եկավ պատշգամբ, իսկ ես մնացի հյուրասենյակում և մի 5 րոպե նոտաներն էի թերթում։ Հետո ես էլ դուրս եկա։ Մենք կանգնել էինք կողք-կողքի վարակույրների ստվերում, իսկ ոտքերիս տակ լուսնի լույսով ողողված աստիճաններն էին։ Ծաղկաթմբերի միջով ու ծառուղիների դեղին ավազների վրայով ձգվում էին ծառերի սև ստվերները։ «Ինձ ևս հարկ է վաղը մեկնել»՝ ասացի ես։
«Իհարկե, եթե ամուսինս տանը չէ, ապա ձեզ չի կարելի մնալ այստեղ»՝
ծաղրանքով ասաց նա։
«Պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժբախտ կլինեիք, եթե սիրահարվեիք ինձ»։ «Այ համբերեք, ես մեկ էլ տեսար օրերից մի օր ձեր վիզը կընկնեմ»։ «Նայելու եմ, ինչպիսի սոսկումով եք խույս տալու ինձնից»։ «Հետաքրքիր կլինի»։
Նրա խոսքերն ու դալուկ դեմքը վրդովմունք էին արտահայտում, սակայն աչքերն ամենաներփին տենչալի սիրով էին լի։ Ես այդ գեղեցիկ էակին նայում է արդեն իբրև իմ սեփականության, և հանկարծ առաջին անգամ նկատեցի, որ նա ոսկեգույն հոնքեր ունի։ Գեղասքանչ հոնքեր, ինչպիսիք ես նախկինում երբևէ չէի տեսել։ Այն միտքը, որ ես այժմ կարող եմ հպվել նրան, գուրգուրել, շոյել նրա սքանչելի մազերը, հանկարծ ինձ մի այնպիսի հրեշավոր բան թվաց, որ ես սկսեցի ծիծաղել ու գոցեցի աչքերս։
«Սակայն ուշ է արդեն, բարի գիշեր»՝
արտասանեց նա։ «Թող բարին չլինի այս գիշերը»՝ ասացի ես, ծիծաղելով ու նրա ետևից հյուրասենյակ մտնելով։ «Ես կանիծեմ այս գիշերը, եթե այն խաղաղ անցնի»։ Սեղմելով նրա ձեռքը և ուղեկցելով մինչև դուռը, ես նրա դեմքին կարդացի, որ նա հասկանում է ինձ և ուրախ է, որ ես էլ իրեն եմ հասկանում։